Nu, man šķiet, ka visām trim jauno valdību veidojošām partijām būs ļoti spēcīga motivācija parādīt, ka jaunā valdība strādā labāk nekā iepriekšējā. Un, protams, ka vismaz jaunai vienotībai un progresīvajiem, ja kāda Lemberga ietekme uz valdības darbu, bojās viņu pašu tēlu. Līdz ar to tas ies pretēji tam, kāpēc vispār šāda valdība ir tikusi izveidota no jaunās vienotības un progresīvo puses. Tāpēc es teiktu, ka struktūrāli vismaz divas no trim partijām ir ieinteresētas visādā veidā Lemberga faktoru mazināt. Un šķiet, ka arī Zaļo zemnieku savienība arī labi apzinās, ka Lemberga faktors tas ir atkal ceļā uz ļoti dziļu opozīciju. Tāpēc es teiktu, ka var būt dažādi, bet tas vien, ka šajā valdības modelī ir klāta Zaļo zemnieku savienība un viņiem tur ir diezgan daudz balsis, vēl nenozīmē, ka Lembergam tur būs liela nozīme attiecībā uz svarīgāko jautājumu pieņemšanu. Tā kā es domāju, ka jaunās vienotības un progresīvo ziņā šobrīd ir parādīt gan saviem vēlētājiem, gan plašākai sabiedrībai, ka Lemberga faktorā jaunajā valdībā nav.
Progresīvi ir bijuši tādi klusāki visās šajās koalīcijas sarunās. Kāda, ņemot šo vērā un citas lietas, varētu izskatīties viņu loma un vieta šajā valdībā, jo viņi būs viena no trim?
Nu, progresīviem šajā valdībā būs jāspēlē tā loma, ko vajadzēja iepriekšējā valdībā spēlēt apvienotiem sarakstam, bet tas to nedarīja. Proti, nākt ar dažādu reformu piedāvājumiem tā, lai Latvijas sabiedrība jūt, ka šī tiešām ir savādāka koalīcija nekā iepriekšējās jaunās vienotības vadītās koalīcijas. Līdz ar to, nu, progresīvajiem ir ļoti svarīgi neizšķīst šajā koalīcijā kā ZZS un jaunās vienotības piedēkļiem, bet tiešām nākt ar spēcīgu savu identitāti un parādīt tiem vēlētājiem, kas tomēr ir balsojuši par pārmaiņām, kā pārmaiņas ar viņu dalību valdībā ir iespējamas. Tas, ka tas neizdevās apvienotajam sarakstam, šobrīd ir novērts pie tā, ka nu, šī partija ir diezgan strauji zaudējusi savu popularitāti, un droši vien, ka progresīvie nevēlas nonākt līdzīgā situācijā. Tāpēc progresīvie noteikti vairs nevarēs būt klusi, viņi ir visādi interesēti, lai šai valdībai veicās. Sevišķi attiecībā uz tādu pārmaiņu īstenošanu, kas ir svarīga viņu vēlētājiem.
Vai varam jau šobrīd saredzēt partiju atbildību jomas, kādas pazīmes ir bijušas, kurš varētu būt?
Es domāju, ka tur nekāda liela pārsteiguma nebūs. Jaunā vienotība droši vien saglabās plus mīnus tos pašus amatus, kas viņiem ir bijuši līdz šim. Nu, zaļiem zemniekiem ir skaidrs, ka viņiem tradicionāli ir interesējuši zemkopības ministrijā, vides aizsardzības reģionālo lietu ministriju un varbūt, nu, tiksim, nu, par citiem amatiem tā interese ir mazāka, gan jau kaut kā nolems. Progresīviem es šķiet, ka diezgan skaidri pateikšu, ka viņiem interesē labklājības, veselības, satiksmes jomas, varbūt jomas, kas saistītas ar sabiedrības iesaisti, integrāciju, proti varētu būt hipotētiski, saka, kultūras ministrija, iespējams, ka viņiem nu, būs interese vai nu par ārlietu ministrija vai aizsardzības ministrija, bet no tur nu, nebūs tik ļoti grūti Evikai Siliņai piedāvāt gan no ZZS, gan sevišķi no Progresīvo partijas to amatu sadalījumu tā, lai ne tikai tā valdība izskatās labi, bet arī partijas, kas to veido, ir ar šo balansu mierā. Tāpatās es neizslēdzu, ka iespējams kādi amati tiks piedāvāti arī varbūt, es nezinu, kādiem cilvēkiem, kas šobrīd ir Saeimā, bet ne šajās trīs partijās, bet nu, tā šobrīd ir tīra mana hipotēze.
Lai arī ir pietiekami skaidrs, ka būs šo triju partiju koalīcija, Evika Siliņa ir sacījusi, ka durvis joprojām tomēr ir atvērtas, bet tām partijām, kas ir gatavas nolikt malā savus ideoloģiskos uzstādījumus, cik korekts partijām, kuras vispār balstās tieši uz ideoloģiju, ir šāds aicinājums?
Nu, ziniet, man šķiet, ka vispār domājot par Latvijas politiku, ideoloģiskām atšķirībām ir minimāla nozīme tad, kad tiek veidotas valdības. Un aiz epitēta ideoloģiskas atšķirības parasti slēpjas vienkārši politiski manevri, lai izsitu sev izdevīgākas pozīcijas un iegūtu papildus vai no amatus, vai arī popularitātes sabiedrībā. Tāpēc man šķiet, ka šeit premjerministra kandidāte ir vienkārši mēģinājusi būt pieklājīga un pateikt gan apvienotiem sarakstam, gan Nacionālajai apvienībai, gadījumā, ja viņi pēkšņi pārdomā, tad viņi joprojām var šai koalīcijai pievienoties. bet nu, man šķiet, ka šobrīd jau tas būs diezgan grūti izdarāms. Apvienotiem sarakstam nav nekāda būtiska ideoloģiska atšķirība ne ar progresīviem, ne ZZS, ne ar jauno vienotību. Varbūt lielākā intriga, ja viņi tiešām paliek opozīcijā, ir kas būs viņa tālākā taktika, vai viņi joprojām uzturē šo pretlembergā retoriku, principā ieņemot jaunās konservatīvās partijas lomu šajā saimas sasaukumā, vai viņi tieši otrādi sāks manevrēt un meklēt iespēju stuvināties ar ZZS, lai varbūt kaut kad uztaisītu kādu alternatīvu koalīciju. Bet šim nolūkam viņiem nav jāpārvar kaut kādas ideoloģiskas atšķirības, viņiem ir pašiem sevi jāsaprot, kas tā ir pa partiju, vai viņiem pašiem ir kāds premjera amata kandidāts, un kas ir vai nav viņu tuvākie sabiedrotie. Tā kā es teiktu, ka iemesls, kāpēc Nacionāla apvienība un apvienotājs saraksts nav pievienojušies šai koalīcijai, ir ļoti minimāli saistīts tieši ar kādiem dziļiem vērtību jautājumiem.